Tich Joote Piero Ariyo. Kane koko orumo, Paulo nochoko jopuonjre kaachiel mi ogoyo nigi oriti kojiwogi gi weche matego chuny. Eka nowuok odhi Makedonia. Ne owuotho e gwengego kolando wach maber kendo kojiwo owete gi weche mang'eny. Bang'e nochweyo nyaka piny Greece mi obet kuno kuom dweche adek. Ne oyudo oikore mondo oidh yie odhi Syria, to nofwenyo ni Joyaudi chano mondo onege. Omiyo ne oneno ni mondo odog chien gi yo mang'ado Makedonia. Ne gidhi gi Sopater wuod Puro Jaberia, gi Aristarko kod Sekundo ma jo Thessalonica, gi Gayo Jaderbe, kod Timotheo gi Tukiko kod Trofimo ma jo Asia. Jogo notelo nyimwa mi giritowa Troa. To bang' sab makati ma oketie thowi, ne wakwang' kwa Filipi, kendo bang' ndalo abich ne wachopo irgi Troa, mi wabedo kuno kuom ndalo abiriyo. Chieng' mokwongo bang' sabato, tiende ni chieng' ngeso godhiambo, ne wachokore mondo wacham sap ruoth. To kaka Paulo ne ikore ni kiny ne oa, nopuonjo nyaka dier odiewuor. To ne nitie teyni mang'eny e ot manie gorofa malo, kama ne wachokore. Wuowi moro ma nyinge Yutiko nobet e dirisa, mi nindo ochako tere mos mos, kendo kaka Paulo ne odhi nyime gi puonjo, e kaka Yutiko bende nindo nomedo tero. Bang'e achien, nindo nokawe chuth, mi opodho piny koa e gorofa mar adek. Ne gilor, mi giting'e kosetho. Eka Paulo bende nolor piny, mi oumore kuome mokwake, kendo owacho nigi niya,
"Weuru ywak, osedoko mangima."
Eka ne odok malo, mi opogo nigi sap ruoth, kendo kane osechiemo nomedo wuoyo kodgi aming'a nyaka piny oru, eka oa. To ne gikawo wuowino, mi gidwoko dala kangima, kendo mano noduogo chunygi ahinya. Wan to ne watelo wadhi e yie, mi wakwang' nyaka Asos, kuma ne wadhi kawo e Paulo kaka nosenyisowa, nikech en odwaro wuotho kolworo oko gi tiende. Kane wayudore kode Asos, ne warwake e yie, eka ne wadhi nyaka Mitulene. Ne wakwang' waa kuno, mi kiny ne watundo e bath Kios, to oruchane ne warao Samos, kendo orue machielo ne watundo Mileto. Paulo noneno ni mondo okwang'e okadh Efeso, kik obudhe piny Asia, nikech noreto kogeno ni kanyalore to mondo chieng' Pentekosto oyude ka en Jerusalem. To kane Paulo ni Mileto, nooro wach Efeso, moluongo jodong kanyakla mar Jokristo man kuno. Kane gibiro ire, nowacho nigi niya,
"Un uwegi ung'eyo kaka abet kodu ndalo duto, chakre chieng' mane akwongo biro e Asia. Ne atiyo ni ruoth gi chuny mamuol chutho, ka pi wang'a chwer, kendo ka aneno masiche nikech gik maricho mane Joyahudi chano timona. Bende ung'eyo kaka ne ok aluoro nyisou gimoro amora madikonyu, ka apuonjou e lela kendo e uteu. Ne ahulo ni Joyahudi kod joma ok Joyahudi ratiro ni mondo gilokre giwe richogi giduog ir Nyasaye, kendo giyie kuom Ruodhwa Yesu. To koro neuru, adhi Jerusalem ka Roho Maler otelona, to ok ang'eyo gima dhi tima kuno, makmana ni Roho Maler osenyisa e dala ka dala ma asedhiye ni twech gi sand ema orita. To an ok akwan ngimana ka gimoro kata matin, to adwaro mana ni mondo achop wuodha, kendo atiek tich mane Ruoth Yesu omiya mondo ati, ma en hulo wach maber mar ng'uono mar Nyasaye. To koro ang'eyo ni un duto mane awuotho e kindu kalando wach loch Nyasaye, ok unuchak une wang'a kendo. Emomiyo ahulonu tinende ni, ka ng'ato kuomu olal, to mano ok nobed wachna, nimar ne ok aluoro hulonu gik moko duto ma Nyasaye dwaro timo. To tang'uru, kendo ritru kweth duto ma Roho Maler osemiyo mondo uriti. Beduru jokwath ma kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye mane ong'iewo gi remb wuode owuon. Ang'eyo ni ka asea, to ondiegi mangima nodonji e dieru, kendo ok giniwe kweth ngang'. Ndalo biro ma jomoko nowuogie kuomu, mi puonj weche mag miriambo mondo giywago jopuonjre oluwgi. Emomiyo tang'uru, kuparo ni kuom higni adek, Odiechieng' gotieno, ne okaweyo makasiemo ng'ato ka ng'ato kuomu ka pi wang'a chwer. To koro aketou e lwet Nyasaye, kendo akwayo mondo wach ng'uonone oritu. En emonyalo dongou, mi omiu mwandu mokan ni jo Nyasaye duto. Ne ok agombo fedha kata dhahabu kata law ng'ato. Un uwegi ung'eyo kaka asetiyo gi lwetenagi, mi ayudo gik moko mane achando, kod mago mane joma ni koda ochando. Ne atimo kamano mondo anyisugo ni mano e kaka nyaka wati matek mondo akonygo joma oyomno, kwaparo wach mane Ruoth Yesu wuon owacho ni, chiwo kelo gweth moloyo kawo.
Kane Paulo osetieko wuoyo, ne ogoyo chonge piny, molemo kodgi giduto. Ne giywak ahinya giduto mi gipodho kuome, kendo gigoyo ne oriti ka ginyodhe. To gima nomiyo chunygi odoko malit moloyo, en wach mane owacho ni ok ginichak gine wang'e kendo. Bang' mano ne gikowe e yie.